Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonning Ipoteka Bank bankining shtab-kvartirasi Vengriyada bo'lgan OTP guruhi sotib oldi. Bu haqda Moliya vazirligi xabar berdi. O'tgan yilning sentyabr oyida imzolangan kelishuv memorandumidan so'ng Toshkent shahrida OTP Bank nomidan Ipoteka Bank bankini xususiylashtirish bo'yicha oldi-sotdi shartnomasi imzolandi. Hujjatni OTP Bank boshqaruv raisi va bosh ijrochi direktori Shandor Chani va bosh direktor o'rinbosari Laslo Wolf, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi nomidan Moliya vaziri Timur Ishmetov, O'zbekiston Respublikasi nomidan bosh vazir o'rinbosari Investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Jamshid Xo'jayev imzolagan. Qayd etilishicha, OTP Bank O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligiga tegishli 100%lik aksiyalarni ikki bosqichda sotib oladi. Aksiyalarning 75% hozir, qolgan 25%ini birinchi bitim moliyaviy yopilganidan 3 yil o'tgach. Birinchi bitimning moliyaviy yopilishi 2023 yilning birinchi yarmida amalga oshirilishi kutilmoqda, deyiladi Moliya vazirligi xabarida. Aktivlar hajmi bo'yicha Ipoteka Bank banki O'zbekistondagi birinchi yirik bank bo'lib, bozor ulushi 8.5 chakana mijozlari 1.6 milliondan ortiq. Mintaqaviy markazlar vazifasini bajaruvchi 39 filiali, 193 ta mijozlarga xizmat ko'rsatish shoxobchalari va muhim korporativ mijozlari hisoblanadi. Mahalliy bank sektorining jadal o'sishiga muvofiq, so'nggi 3 yilda bank aktivlari kredit portfeli bo'yicha yiliga o'rtacha 20% va depozit portfeli bo'yicha 24%ga o'sgan. OTP guruhi Markaziy va Sharqiy Yevropa mintaqasidagi yetakchi moliyaviy guruhlardan biri bo'lib, o'sish ko'rsatkichlari ajoyib rentabillik va kapital va likvidlik bo'yicha barqaror mavqeyga ega. 11 mamlakatda 36 mingga yaqin xodim bilan guruh deyarli 16 million mijozga universal moliyaviy xizmatlarni taqdim etadi. Mintaqaning bank sektoridagi eng faol konsilyator sifatida guruh 2000 yilning boshidan beri 23 ta bankni sotib oldi va birlashtirdi. Bank hozirda Vengriya, Bolgariya, Serbiya va Chernogoriyada bozor yetakchisi ekani aytiladi. OTP guruhi shtab-kvartirasi Vengriyada joylashgan. Bank guruhi Budapest fond birjasida 1995 yildan beri ro'yxatga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.